Бишкекте кечки саат 9 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 23 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөн Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда таштанды балдарды калтырып кетчү кутуларды же бейби бокстарды ачуу демилгеси көтөрүлүүдө. Алдыда Арайкөз чарай талкуусунда дал ушул темага кайрылабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кесиптешим Займира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бангладеште университеттин профессору мууздалды. Жергиликтүү университеттин 58 жаштагы профессору Ризаул Сиддик жумушка баруучунун аялдамында автобус күтүп турган учурунда белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишкен. Ал окуу жайда англис тилинен мугалим экени айтылууда. Полиция Франс-Преске билдиргени боюнча профессордун мойнунда кеминде 3 жеринде кесик бар. Ризаул Сиддик бир катар маданий иш-чараларды уюштуруп жүргөн жана музыкалык мектеп ачкан. Ал ошондой эле ыр аңгеме жазып жергиликтүү адабий журналдын редактору болчу. Бул окуя боюнча Бангладештеги коомдук ишмелерге кол салып жүргөн радикал исламчылар шектелүүдө. Акыркы айларда Бангладеште атеисттик көз караштагы блогерлер көп өлтүрүлүп жатат. Жакында эле Бангладештин борбору Даккада атеисттик көз караштагы Низамдин Самат кескиленип өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө жоопкерчиликти Аль-Каиданын жергиликтүү бөлүмү алган болчу. Кыргызстанда 70 000 окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Шарпашев журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул Кыргызстандагы мектеп окуучулары боюнча маалыматтарды электрондук форматка өткөрүү мезгилинде аныкталган. Кыргызстанда 2218 мектеп бар, анда 1 000 000 ашуун бала окуйт. Ушул тапта мамлекеттик каттоо кызматы балдардын документтерин электрондук форматка өткөрүүнүн үстүндө иштеп жатат. Таласта оору жуктуруучу кене катталды. Март апрель айларында Талас шаарынан жана Шекер айылынан 2 жаш баланын кене чагып алган. Чаккан кенелерди Бишкектеги атайын лабораториядан текшерүү учурунда кенелер Казакстанда кездешүүчү оору жуктуруучу экени аныкталганын Талас облустук санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Жакыпбек Айдаров Азаттыкка билдирди. Бул кенелер Бишкектин четиндеги аларча коругунан да мурда катталып жүрчү. Ал эми Таласта бул кене буга чейин катталган эмес. Ошондуктан эпидемиологдор кене чакса дароо жакынкы санитардык эпидемиологиялык борборго кайрылууну айтышууда. Ал эми кене чаккан 2 баланын абалы учурда канааттандырарлык. Эквадордун жээгинде кайрадан жер титиреди. Күчү 5.8 баллга жеткен силкинүү жергиликтүү убакыт боюнча 23 апрелде 5:30 чамасында болду. АКШ геологиялык кызматынын маалыматына караганда силкинүүнүн очогу Муисне шаарынан 26 чакырым аралыкта деңиз аймагында катталган. Азырынча жер титиреден жапа чеккендер жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. 17 апрель күнү күчү 7.8 баллга жеткен силкинүүдөн 600 ашуун адам набыт болгон эле. Эйр Бишкек компаниясы аба каттамдарын токтотту. Айрым маалыматтарга караганда компаниянын учууларынын токтоосуна каржылык абалы себеп болгон. Буга өткөн жылы Орусия менен Кыргызстандагы экономикалык кризистин айынан кептилгенин компаниянын өкүлү АТОРУ сайтына кабарлаган. Анын айтымында 2015 жылы доллардын көтөрүлүүсү менен баалардын түшүүсүнө карабай аба ишканасы 200 000 ашуун жүргүнчү ташыган. Натыйжада бул ишкананын ишине тез таасирин тийгизген. Бул маалыматтарды тактоо үчүн аба компаниянын кеңсеси менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Манас эл аралык аэропортунун сайтындагы маалыматтарга таянса, Эйр Бишкекке таандык каттамдар февраль айынан бери жүргүзүлө элек. Эйр Бишкек компаниясы Бишкектен Москва, Сургут, Үрүмчүгө, ал эми Оштон Москвага жана Иркутскке аба каттамдарын жүргүзүп турчу. Карамагында Airbus үлгүсүндөгү 2 жана Boeing үлгүсүндөгү 1 учагы бар болчу.
Чоң рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан таап окуп пикир калтырсаңыздар болот. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да таба аласыздар. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр эми кезекти кесиптешим Бурулкан кечиресиздер, Бүйүкан Досалиевага берсем, Кыргызстанда таштанды балдарды калтырып кетчү кутуларды же бейби бокстарды ачуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул жаңылыкты коомдун айрым өкүлдөрү төрөлгөндөн көчөгө ташталып итке таланды болгуча ымыркайларды коргоону ыктуу жолу деп колдоого алышса, айрымдары ата эне болуу жоопкерчилигин сезбеген жаштарга шарт түзөт деп кабатыр. Арайкөз чарай берүүсүндө дал ушул тема козголгон эле, азыр анын кайталоосун сиздерге сунуштайбыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Саламатсызбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда таштанды балдарды кабыл алуучу атайын кутулар же эл аралык термин менен атаганда беби бокстар ачыла турган болууда. Бул жаңылыкты коомдун айрым өкүлдөрү төрөлгөндөн көчөгө ташталып итке таланды болгончу ымыркайларды коргоонун жакшы жолу деп колдоп жатышса, айрым жарандар мындай камкордук ата эне болуу жоопкерчилигин сезбеген жаштардын жеңилөөлүү жосунун көбөйтөт деп кабатыр. Карысы менен жаш баласын кароосуз калтырбаган жалпы кыргыз эли таштанды балдарды кабыл алуу жайын уюштурууну колдойбу же каршыбы? Мындай жаңылыкка жаштар менен дин өкүлдөрүнүн мамилеси кандай? Мындай камкордук таштанды балдардын санын чын эле көбөйтүп жибербейби? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп алалы деп турабыз. Бүгүн биздин талкуубузга энелерди жана балдарды коргоо улуттук борборунун оорулуу жана ара төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы Сагын Абдубалиева, кыргыз мусулмандар дин башкармалыгынын кызматкери Сайпиев Салалидин ажы мырза катышкан жатышат. Аны эмесе алгачкы суроо Билалидин мырза сизге. Ушундай кутуларды диний уюмдарга дагы орнотуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул идеяны колдойсуңарбы же каршы болуп жатасыздарбы?
Бисмиллахир рахманир рахим. Нахмадуху ва нусалли ала расулихил карим. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүр мактоолор болсун. Албетте бул ымыркайларды алып келип роддомдордун жанындагы ошондой яшикке таштап кетүү кыргыз элине уктаса түшүнө кирбеген каадабызга, салтыбызга жана динибизге, адеп акылагыбызга, намысыбызга түп келбеген бир окуя. Өзү эле айтып турат, биби бокс деп, бул батыштын бир долбоору. Кыргызда сөз бар: эгерде каракчыларды тыйбасаң калкты кырат дейт. Эгер кыз келиндерди ушундай зынадан тыйбасаң наристелерди кырат деген сөз бар. Ошон үчүн бул жалпы кыргыз элинин элине, намысына чоң тие турган таасирлүү нерсе. Себеби шариатта ушундай кайда бар: садду зария деп, алдын ала ар бир нерсени алдын ала иш жүргүзүү. Ла такрабуз зина, зынага никесиз ойноштукка барбагыла деген. Эми албетте бунун алдын ала келип чыгыш кесепеттерин аныкташ керек. Себеби бир адамдын денесине котур чыкса, канча мас сүрсөң деле анын пайдасы жок. Себеби кайра эле заражение боло берет да, чаң жабышыпчы. Аны канын тазалаш керек. Ачуу тамырдан жасалган чөп дейт. Ошол диагнозду коймоюнча бул эмне себептен көчөгө наристелер ташталып атат? Мына ушул чоң суроо болуп турат. Мына ушул жөнүндө сөз кылабыз иншалла.
Рахмат. Сагынайым, бул саламаттык сактоо министрлиги ушул беби бокс же кыргызча айтканда таштанды балдар кабыл алынуучу кутуларды төрөт үйлөрдө орнотуу идеясын жарыялагандан бери коомдо карама каршы болгондор аябай көп болуп жатат да, колдогондор да көп болууда, каршы болгондор да болууда. Министрлик мындай чечимге кийинки кезде болду, ымыркайлардын талаага, даратканага, таштандыга таштап кеткендерге көбөйгөндөн улам ушундай чечимге барса керек. Бул эми бейкүнөө балдарды өлүмдөн сактап калуунун бир жолу да, туурабы? Же саны менен айталычы, жылына Кыргызстанда канча бала ташталат?
Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Саламаттык сактоо министрлигин бул сунушту биздин элге сунуштаган себеби жылыга 95-93 бала официалдуу түрдө таштанып атат биздин мамлекетибизде. Бирок сиз жакшы билесиз, бул регистрация болуп биздин ушул мыйзамга байланыштуу таштаган балдар. Бирок мыйзамга байланыштуу эмес, башка дагы жолдор менен ташталып атпайбы балдар? Эми туурасын айтып кетишибиз керек. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Ширин Айтматова бизге да ушундай сунуш берген. Ата мекен партиясынын атынан ал сунуштап мамлекетке бүт бардыгын толук бүт маалымат берип, саламаттык сактоо министрлигине сунуш берип, бүт канча каражат кетет, ошонун баардыгы жолдорун жазып берген. Анан биз дагы ошондо Ширин Айтматовага жооп берип айтканбыз: биз бул жолдо иштеп атабыз, каражат жагын карап атабыз. Себеби эми туурасын айтыш керек, эгер изилдеп келсек биринчи кылымда эле болгон экен бул дүйнө жүзүндө. Айрыкча мына сиз туура айтып атасыз, Эң негизги бул биринчи ушул чиркөөлөрдө башталган экен. Себеби аялдар өздөрүнүн балдарын же сууга же башка жолдор менен жанын алып ушул себептен алдын алышкан да.
Эми сагынайым, бул мындай окутуучулар бүткүл Кыргызстан боюнча орнотулабы же азырынча Бишкекте эле болобу? Анан канча саны болот, канча каражат талап кылынат экен?
Эми биз туурасын айтышыбыз керек. Бүгүн мына бүгүнкү күнү Европа мамлекеттеринде эң өнүккөн мамлекет бул Германия экен. Германияда мындай кутучулар 200 эле бар экен. Себеби алардын мүмкүн саламаттык сактоо тармагында өтө көп мекемелери бар, бирок бүт мекемелерде мындай кутучулар жок. Экинчи биздин эле мына Азия мамлекеттеринен Пакистанда 300 ушундай кутуча бар экен. Мына бүгүн иштеп аткан кутучалар. Мисалы Россия Федерациясында бүт Россия мамлекетинде эмес, Краснодар эле крайында бар экен бул кутучалар.
Перим шаарында
ошол жерлерде бар экен. Анан биз дагы ушу каражатын караганыбызда бир кутуча 6000 евроны түзөт экен. Себеби баланы салганда салган жакта эшик жабылып калат 30 секунданын ичинде, анан тиякта кабыл ала турган эшик ачылат. Бул саламаттык
коңгуроо кагылат,
мекемеси болсо коңгуроо кагылат, же бул мечитте болобу, же бир чиркөөдө болобу, же башка жерлерде болобу, ал адам кабыл алат да баланы.
Билалидин мырза, баласын таштады дегенде эле эңириде аялдар эне күнөөлүү деген көз караш биздин коомдо аябай катуу калыптанып калган да. Мына сиз сөзүңүздүн башында дагы айттыңыз, биз кыз келиндерибизди тыйышыбыз керек деп. Ал эми атанын жоопкерчилиги экинчи планда калат да. Баланы жараткандан кийин экөөнүн тең күнөөсү бирдей да, туурабы? Жоопкерчилиги да бирдей. Мына ушул жагдай тууралуу жума намаз маалында маалыматтар айтылабы? Менимче атанын жоопкерчилигин көтөрүү зарылдыгы пайда болуп калды го дейм биздин коомдо.
Жума намазга тилекке каршы ошол окуяны болдура турган жаштарды тыйып атат, мектептеги балдардычы, келбесин деп. Бул биринчи профилактикабыз жоктугу. Экинчиси, кыздар, балдар 11-нчи классты бүтүрүп аткан же студент, баягында вечеринкалар болуп 1 сааттык квартиралар, булар чоң себеп да бул нерсенин жаралышына. Үчүнчүсү ошол органдардын ошол нерселерди рейд жүргүзүп карабагандыгы. Төртүнчүсү акушерлер, акушер аялдар ошол нерсени аборт кылып жаш кыздарды акча табып атканы. Бешинчиси, кыскасы, арак сатып аткандар. Буга өтө эмелери көп да, диагностикасы.
Бул себептер.
Бунун бардыгы ыймансыздык, иммунитеттин жетишпей жаткандыгы да.
Ал эми аталардын жоопкерчилиги.
Эми карап туруңуз, аталардын жоопкерчилиги баягы эсиң барында этегиңди жап деген хижапты кийгизбей жаткандыктан, кыздардын канчалык балтыры саны ачылган сайын эркектин шахваты козголуп ошол зынага барат да. Бул бир. Экинчиси, эркек кишинин баягы илгертен калган сөз бар: эгер кыз ыймандуу боло турган болсо, ал эркек зордой албайт. Себеби кунажын көз кыспаса бука жибин үзбөйт деген бул бекеринен калган сөздөр эмес, бул шарият эмес, ата бабабыздын макалы да. Ошон үчүн кыз келиндерди ответственности, орусста бир макал бар да: без ответственности хуже преступления дейт. Ошо ата энесинин кылган жоопкерчиликсиздиги кызынын кылган күнөөсүнөн да жогору турат да. Ошондой эле мамлекет.
Жок, бала төрөлгөндөн кийин анан жоопкерчиликте кайгы.
Бул бала төрөлгөндөн кийинки жоопкерчиликсиз, бул законсуз, никесиз төрөлүп аткан. Ал жерге никелүү баланы эч ким таштабайт. Бир эле окуя болду, кече Оштон радиодон угуп калдым. Арабанын жакта деди, 2 жашар баласыны 9 этаж үйдүн жанына таштап кетиптир, аны кекиртегинен муунтканга деле аракет кылыптыр дейт. Бул күйөөсүгө өчөшүп, күйөөсү таштап кетип калганда анан бул баласын таштап койгон да.
Демек никелүүлөр таптакыр
таштап кетишпейт. Никелүүлөрдөн 0.001% болушу мүмкүн, бирок мынабул жаңы туулуп аткан ымыркайдын атасы жок. Атасы жок. Бул көчөгө туалетке төрөп койгон, мындай көчөгө таштап койгондордун бул студенттер. Негизги 18-ден 23 жашка чейинки жаштар да.
Бирок ошол жигит мисалы үчүн ошондой ишке барбасы үчүн дагы аң сезимин көтөрүү керек го.
Аң сезим көтөрүш үчүн жума намазга барыш керек, анан эң негизгиси ыйман сабагына киргизиш керек. Мынау министерство, бизде образование бар го, ушулар азыр 10-11 класска деп биз менен талашып атат да. Себеби
тогузду бүтүп кетип калган бала ал имандан кабарсыз калат да. Ошон үчүн мен ойлойм, 7-8-9 киргизиш керек. Эң балакатта ушул кезде болот да, бозой.
Кадырман угармандар, талкуунун экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин угасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн Бангладеште университеттин 58 жаштагы профессору Ризаул Сиддик мууздалып кетти. Кыргызстанда 70 миң окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок жүрөт. Эквадордун жээгинде бүгүн эртең менен кайрадан жер титиреди. Таласта оору жуктуруучу гене катталды. Эйр Бишкек компаниясы аба каттамдарын токтотту. Майдын башында 5 күн дем алыш болот. Сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн тыңдасак.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда таштандар балдарды кабыл алуучу атайын кутуларды уюштуруу зарылбы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга энелер менен балдарды коргоо улуттук борборунун оорулуу жана ара төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы Сагын Абдыбалиева, кыргыз мусулмандар дин башкармалыгынын кызматкери Сайпиев Билялидин ажы катышып жатышат. Сагын айым, бул Россияда ушундай кутулар 2011 жылдан баштап орнотула баштаган. Алардын иштешине мыйзамдык негиз түзүү үчүн атайын мыйзам долбоору иштелип чыккан, бирок мамлекеттик думасы аны кабыл алган эмес. Ошол мыйзам долбооруна никесиздейбизби, ошол таштанды баланы таштаганда эне кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деген жобо киргизилген, бирок мамлекеттик дума кабыл алган эмес да. Анан ушул Россиянын балдар омбудсмени Павел Астахов бул балдарды сатууга шарт түзөт деп 2015 жылы дагы каршы чыккан да. Себеби Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укугун коргоо боюнча комитети 14 жылдан баштап ушундай беби боксторду жоюу керек. Себеби бала төрөлгөндөн баштап документтүү болууга укуктуу. Ошон үчүн беби боксторду жоюп, бул баланы таштоонун себеби менен күрөшүү керек деп мамлекеттердин баардыгын чакырганда, мына ушул жагдайдан алып караганда Кыргызстандагы беби боксторду ачуу мыйзамсыз болуп калбайбы же мыйзам даярдалдыбы?
Биз азыр саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ушул чоң долбоордун алдынан иш жүргүзүп атабыз. Биз ойлойбуз, баланы ошол беби бокско орнотулуп атканда, баланы ошол жерге коюп атканда, туура айтасыз, өтө көп суроолор пайда болот. Ал эне мыйзам жагынан өзүн алып кетип жана ошол беби бокско гана баланы коюп өзү кетип калат ал аял. Эми ошол аял дагы өзү жооп бериш керек да негизи деп биз ойлойбуз. Бирок ал бала ооруп калып же чарчап калгандын ордуна ошол беби бокско орнотулуп жана ал бала жашап кетсе жакшы болот эле да. Биз ошол суроону азыр өтө катуу иштеп атабыз. Кандай мыйзам жолдору менен ал бала ошол жерде болушу мүмкүн? Жана сиз өзүңүз билесиз, маалымат боюнча канча бала ошол беби бокско салынган балдардын баардыгы эле өздөрүнүн башка үй бүлөлөрдү таап кетип атпайбы? Же кайрылып атат ал аялдар, кайра кайрылып өзүнүн аң сезими өзгөрүп ошол жаш кыздарына, сиз айткандай жаш кыздар, мектепте окуган студент кыздар кайра ошол баланы өзүнө кайырганга аракет кылып атышат.
Билялидин мырза, бул Россияда жана башка ушул таштанды балдар ташталчу кутулар орнотулган мамлекеттерде психологдордун, диний кызматкерлердин жана экстремалдуу учурларда жардам бере турган кызматтардын телефондору илинип коюлат экен. Ошол аял ар кандай абалда болушу мүмкүн да баланы таштардан мурун. Ошого жардам сураса, чалса бекер жардам беришет экен. Себеби аял баласын таштагандан кийин да кандай күн көтүш болору белгисиз да. Биздин диний кызматкерлер ушундай бекер жардамдарды берүүгө даярбы өздөрү психологиялык жактан?
Мен кече угушума караганда ушу радиодон сүйлөп атты, аябай кызыктырып атат да. Эгерде дейт, силер таштанды жерге, мусорго же туалетке таштап кетсеңер, закондун астында жооп бересиңер. Эгерде биби бокска келип таштап кетсеңер, эч кандай силерде жоопкерчилик жок, силерди эч ким күнөөлөбөйт, камабайт, тияк бияк деп ушундай элге күтүлбөгөн нерсени сунуштап атат да. Бул баягы чымчыкка уяк куруп койсоң бакка, анан бир күн келип эле ичинде уялап койгон сыяктуу, бул чоң шарт түзүлүп атат. Буну эме кылыш керек?
Демек диний кызматкерлер каршыбы?
Жок, абдан каршы. Себеби динибизде Бул өзү валади зина деп коет да. Бул валади зина деген сөз атасы жок, түйү жок, теги жок. Булардын кесепети абдан чоң болот да. Себеби ата энеси жок болгондон кийин, мисалы үчүн бир жерге күбөгө өтө албайт, нотариус болуп иштей албайт, имамчылыкка деле өтө албайт. Ошонун үчүн баягы никелүү адамдын жанында мындай экинчи сортко окшоп калат да шарият боюнчачы. Ошонун үчүн бул эмелерди алдын ала ыйман сабактарын киргизип, теологияларды окутуп, Кудай коом таануу деген сабак бар. Бул таанышат эки коом бири бири менен, дүйнө менен, бирок Кудай таануу деген сабак жок да. Кудайды тааныган адам өзү барбайт да мындай жаман иштерге, кой Кудай мени жазалайт депчи. Ошон үчүн мен алдын ала эле ишти жүргүзүштү сунуштайт элем. Анан аларга психологиялык жактан кеч болуп калды эми, ага чейин жүргүзүш керек да. Баягы
демек психологиялык жардам көрсөтүү эмес, бул мындай идеяга дагы каршы турбайсыздарбы?
Жалпы ушул баланы таштап кетүү Кураныбызда айтылган да, ла такрабу зина, зына кылбагыла эмес, зынага жакын барбагыла деген. Ошол вечеринкаларга, ночной клубтарга жакын барбагыла. Биздин шариятыбыз кылган иши, даабаты өзү ушул да, ушундай нерсени болдурбоо. Анан биздики ага төрөп коюпсуң эми, эми будан кийин кичине каныңды анемия болуп калыпсың, көтөрүш керек, иммунитетиңди бекемдеш керек деген, ал бул экинчи маселе. Бул беби бокус, бул зынаны токтотуштун, чечиштин жолу эмес да шарият боюнча.
Рахмат. Сагынайым, бул кутуга ташталган баланы ата энеси кайра келип алабыз десе кайтарылабы? Кайтаруунун жолжобосу кандай болот? Алар бала өзүнүн баласы экендигин кантип таанышат? Анан ташталган балдар кандай катталат? Чын эле бул Билалидин мырза айткандай сатууга же болбосо бир башка дагы иштерге шарт түзүп калбайбы?
Туура айтасыз, суроолор өтө көп, ойлор өтө көп, сунуштар өтө көп. Бирок саламаттык сактоо тармагы биз өзүбүздүн мындай бир жолжообузду айтып, туура элге маалымат айтып кетишибиз керек. Биринчиден андай балдардын ошол бокско жайгашканы бул балдардын сатуусуна эч качан жол бербейт. Себеби ал бала катталат. Эгер энеси кайра келип ал баланы алам деген ойдо боло турган болсо, ана генетикалык экспертиза жүргүзүш керек. Себеби ал бала ал эненин баласы. Ошол генетикалык экспертиза түрү менен эле ал баланы кайра алса болот.
Билалидин мырза, идеяга бул каршы болгон адамдар таштанды балдар үчүн кутуларды орноткондон мурун ошол баланы төрөгөн эненин абалын иликтеш керек. Себеби алар мындай кыйын абалга жөн жерден барышпайт. Ошон үчүн азыр эңириде энелерге камкордукту күчөтүп, алардын эне болуусуна шарт түзүп, энелик укугун коргоо зарыл деп жатышат. Сиз мындай ойго кошуласызбы? Энелерди коргоо үчүн өкмөт, коомчулук жана башка уюмдар, анан мырзалар эмне кылыш керек?
Албетте, кыргыз мурдатан эле кыз келиндерди коргоп келген. Албетте, шариятыбызда турмуш куруу, балалуу болуу, бул күтүү, бул баардыгы шариятыбыздын негизги бөлүктөрүнөн. Нике деген маселе бар, анын бир топ шарттары бар. Анан ушул алдын ала иштери ушул кыз келиндерге жүргүзүү, атайын насаат, нике жана үй бүлө деген китептер бар, ошол мечиттерде айтылат. Кандай суроолор болбосун, бизде 24 саат мисалы үчүн муфтиятта фатва бөлүмү бар. Ошолордон сурап аалымдар бар, Чубак ажы, Абдышкүр ажы, белгилүү элге көрүнүктүү аалымдар бар. Ошолордон сурап эме кылса болот да, үй бүлөнү баягы пландаштыруу жагын кандай болуш керек шарияттан. Ушунун баардыгы албетте балакатка жеткен.
Ал эми өкмөт, коомчулук, мырзалар эмне кылыш керек?
Мырзалардын иши ушул да. Баягы эр киши эл четинде, жоо бетинде деген, жоо өзү шайтан. Шайтан менен биз 24 саат күрөшпөсөк, напсибиз менен, бизди ичибизден талкалап атканы мына ушул натыйжасы көрүнүп атат да. Аз сырттан 100 жылда бир согуш болбосо эр киши четте жүрө бериш керекпи? Ошонун үчүн бул 24 саат согуш, жихат. Мына ушул напс менен, шайтан менен, мына ушундай зына менен күрөшүү бул негизги эркектин да аялдын да парызы да. Амыр мааруф дейт, 40 парыздын экөөсү ушул. Ошону биз элге түшүндүрүп, даават, мына бизде элибизде даават жүрүп аткан, дагы даават болуп жатып ушунча күнөө болуп атат. Эгер даават жок болсо, кээ бир мамлекеттерди мындай жер жуткандай эле Алла таалам колунан келет да. ошол кырсыктын келиши күнөөнүн көптүгүнөн болот да.
Сагынайым, ушундай кутуларды Италияда жашоонун бешиги, Германияда баланын кутусу, Японияда баланын почтасы, Кытайда балдар куткарылчу аралча деп аташат экен. Кыргызстанда кандай аталган жатат?
Мен ойлойм, эми Кыргызстанда баланын бешиги деп аталат. Деп себеби биз өзүбүздүн
эми ушул бешикти мен ойлойм да, ушу бешиктин кадырын түшүрбөсөк. Бешик бул ак никелүү, үстүнө парда тосулган, Алла Алла деп алдай айта турган нерсе, ал жерде бешик дебей эле мындай эме кылыш керек дейм да мен.
Башкача аташ керекпи?
Башкача аташканда негизи эле менин жүрөгүм буга каршы болуп атат. Атаганга деле бир ыра көрбөй жатам да. Таштанды балдар эле деп коюш керек, бүттү, башка сөз жок.
Кандай дейсиз Сагынайым?
Мен ойлойм, ар адамдын бул дүйнөдө өзүнүн укугу бар. Ал бала күнөөлүү эмес бул дүйнөгө жаралганга. Ал бала билбей деле калды кандай жол менен жаралып, кандай жол менен төрөлгөнүнө. Ошон үчүн ал баланын келечеги кең болуш керек. Мүмкүн ал бала биздин мамлекетибиздин жетекчиси болот бир нече жылдан кийин. Мүмкүн ушул дүйнөнүн эң көрүнүктүү адамы болот. Ал адамга шарт түзүп бериш керек.
Жашоосун сактап калыш керек. Ал төрөлгөндөн кийин жашоого укуктуу.
Абдан туура, абдан.
Шариатта бунун маселеси бар. Муну луката деп коет, ташталган бала. Эгер эки айылдын ортосундан табылып калса, кайсы айылга бир карыч, бир сантиметр жакын болсо, ошол айылдын уруусуна уруу берет балагачы. Ошол айылдын насабына насап берет. Болгон эле мураскору жок да анын, эч кимден мурас ала албайт. Фамилиясы жок, атасы жок, энеси жок, элдин ичинде баягындай кадыры төмөн болот да. Ошонун үчүн бунун маселеси, аны ким багып алат, ал кайсы жактан каражатты алат, байтул мал деп коет, асайын мусулмандардын бюджети бар, ошол бул маселе бар. Бирок болгон эле менин айтайын дегеним, бул маселе шариатта кенен каралган. Мен айтайын дегеним, ушу таштанды балдар ташталбаса эле, даватты көбүрөөк кылсак, жаштарыбыз иманга келип, намазга келип, жума намазда иман сабактары болуп, ушундай иш жоюлуп кетсе, бизге кутучанын деле кереги жок эле деген жакшы.
Сиз ушундай абалдан чыгуунун бир гана жолу дин менен буттосу деп атасыз, э?
Дин менен анан закондо дагы бир аз эме кылыш керек.
Ошол мыйзамды дагы күчөтүш керек.
Ооба, күчөтүш керек.
Аталардын да жоопкерчилигин
көтөрүп. Бул эгерде яшикке төрөп кеткен адам жоопко тартылбайт десе, ал ошол жерге күкүккө окшоп төрөп коюп кете берет. Күкүктөр деле ушундай да, бирөөнүн уясына төрөп коюп кете берет.
Эми мына жашырганда эмне? Өткөндө эле Талас областында ымыркай баласын таштап коюп итти талап жеп кетиптир. Өткөн жылы мына дааратканага төрөп аман калган бала да табылган. Мындай учурлар ар биздин республикабыздын баардык аймактарында көрүнүп атат, көбөйүп бара жатат. Ошон үчүн бул ошол төрөлгөн баланын жашоосун, өмүрүн сактап калыш үчүн ушундай айла жоктон барып атсаңыздар керек. Сагынайым, туурабы?
Туура айтып атасыз. Биз ойлойбуз, эми биз адамдын ден соолугун сактап кала турган тармак болгондон кийин биз ошол ден соолук үчүн күрөшүбүз керек да.
Жыйынтыктап айтканда, мына талкуубуздан маалым болду, ата эне болуу жоопкерчилигин балдарга жаштайынан мээсине куюп, аң сезимин калыптандырышыбыз керек экен. Ал үчүн мисалы үчүн медициналык кызматкерлер же диний кызматкерлер же башка коомдун өкүлдөрү эмес, баардыгыбыз жапа тармак киришибиз керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстанда таштанды балдар кабыл алынчу кутууларды уюштуруу зарылбы деген маселе боюнча талкууга ортоктош болдуңуздар. Ага энелер менен балдарды коргоо борборунун бөлүмүнүн башчысы Сагын Абдывалиева жана кыргыз мусулмандар дин башкармалыгынын кызматкери Билялидин Саипиев катышты. Уктурууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-апрель шенби күнкү кечки берүүлөрү аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит кечи сайтынан кеңири таап окуп пикир жазсаңыздар болот. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу, ошондой эле Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы иштеп жатат. Ушуну менен Азаттыктын кечки эфирин аяктайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык алгысы 23-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта жыл башынан бери 40 өспүрүм суицидке барды. Өспүрүмдөр эмнеге өз жанынан аша чабууда?
Бала 10 жаш таң болгон мен өзүн чоң иштей бул алып түрчү дейт да. Энеси жогору экен, энеси 1-2 болуп турбады болгону. Атасы болсо жиптен чыгып кеткен дейт.
Ал арада 18 чыкпаган балдар арасында курал кармагандар көбөйдү.
Ранее судимость ойгон тезенке иштери козголуп коткон. Корконунан шаарга таптырмен.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүздү угасыздар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан улаңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экс акыйкатчы Азимжан Аскаровдун соту бир жактуу жүргөн деп билдирүүдө. Турсунбек акындын билдирүүсүндө айтылгандай, ал ошол кезде өлкөнүн акыйкатчысы катары Аскаровдун ишин көзөмөлүнө алып коомдук иликтөө да жүргүзгөн. Иликтөөнүн натыйжасында Аскаров милиционерди өлтүрүүгө катыштыгы болбогону аныкталган деп белгилейт акыйкатчы. Турсунбек кечиресиздер, бирок ал укук коргоочу катары оор кылмышты билип туруп эч кандай чара көргөн эмес. Аскаров укук коргоочу катары киши өлтүргөн кылмышкердин улутуна карабай айыптап жүзүн ачып берүүгө тийиш эле, бирок ал өз милдетин аткарган жок деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Турсунбек акын Азимжан Аскаровдун иши боюнча соттук териштирүү бир жактуу жүрүп, далилдер жетиштүү деңгээлде иликтенбегенин белгилейт. Анын айтымында бул тууралуу өз кезегинде маалымдаган акыйкатчы институттун маалыматтарына кыргыз бийлиги көңүл бурган эмес. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети 21-апрель күнү учурда абакта отурган Кыргызстандын укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырган. Ага Европа коопсуздук кызматташтыгы менен демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу да кошулган. Кыргызстанда 70,000 окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул Кыргызстандагы мектеп окуучулары боюнча маалыматтарды электрондук форматка өткөрүү мезгилинде аныкталган.
Биздин алдын ала эсептөө боюнча 7% чейин балдардын документтери жок экен. Бул көбөйткөндө биз болжол түрдө айта алабыз, биз 70,000 ашык баланын Кыргызстан боюнча туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок.
Сарпашевдин айтымында учурда балдарды тиешелүү документтер менен камсыз кылуунун иштерин дээштер жүрүүдө. Кыргызстанда 2218 мектеп бар, анда 1,000,000 ашуун бала окуйт. Ушул тапта мамлекеттик каттоо кызматы балдардын документтерин электрондук форматка өткөрүүнүн үстүндө иштеп жатат. Эквадордун жээгинде кайрадан жер титиреди. Күчү 5,18 баллга жеткен силкинүү жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн 5:30 чамасында болду. АКШ геологиялык кызматынын маалыматына караганда силкинүүнүн очогу Муисне шаарынан 26 чакырым аралыкта деңиз аймагында катталган. Азырынча жер тирөөнүн жапа чеккендер жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. Эквадордун жээгиндеги улам жаңы жер тирөөлөр бир нече күндөн бери катталууда. 21-апрель күнү катталган силкинүүнүн күчү 6 балды түзгөн. 17-апрель күнү болсо 7,18 балга жеткен силкинүүдөн 600 ашуун адам набат болгон болчу. Кыргызстанда жарандыгы жокторго паспорт берилип жатат. Улуттар уюмунун качкындар жана жарансызды кыскартуу башкармалыгы Кыргызстанда жүргүзүп аткан долбоордун алкагында 11,000 ашуун кишинин жарандыгы жоктугу аныкталган. Мамлекеттик каттоо кызматы менен чогуу жүргүзүлгөн иш чаралардын негизинде 2014-15 жылдары 7700 кишиге жарандык берилди. Калган адамдардын иштери быйыл каралат деп билдирди Улуттар уюмунун качкындар жана жарансыздыкты кыскартуу башкармалыгынын Кыргызстандагы өкүлү Маки Шунахара журналисттерге. Жарансыздык бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе болууда. Дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдардын жарандыгы жок. Бириккен Улуттар Уюму болмас дене 2024 жылга чейин чечүү милдетин койгон. Кыргызстан жарансыздыкты жоюу боюнча ийгиликтүү иштеп жаткан дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири деп белгиледи өкүл. Улуттар Уюмунун колдоосу менен Кыргызстанда 1974 жылкы СССРдин паспорту менен, ошондой эле 94 жылкы паспорту менен алмаштыра албай жүргөн жана башка жарандыгы такталган адамдарга паспорт берилүүдө. Украина жаңы тактикалык ракетасын сынады. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңеши кабарлады. Сыноого катышкан жетекчилердин бири аталган кеңештин төрага орун басары Олег Гладковский ракета сыноо Украинанын аскерине өнөр жайынын жетишкендигин көрсөтүп турганын билдирди. Ал ошондой эле алдыда ракетаны дагы күчтөндүрүү зарылдыгы турганын да айтып кетти. Март айында кеңештин төрагасы Александр Турчинов Украина аскер өнөр жайы Орусиядан көз карансыз абалда ракета корууга жетишкенин билдирген эле. Бишкекте робот таймашы болуп өттү. Иралык Себат билим берүү мекемеси Бишкекте робот таймашы аттуу иш-чара өткөрдү. Ага мектеп окуучулары программалар куруп чыккан 50 робот катышып, ар кандай жанрда таймашты. Иш-чара Бишкектеги Кембридж Silk Road мектебинде өттү. Роботтордун бардыгын аталган билим берүүчү мекеменин лицейлеринин тарбиялануучулары даярдашты. Май айынын башында 5 күн дем алыш болот. Өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык, май айындагы майрамдарга байланыштуу иш күндөрү алмашты. Ага ылайык майдын 2-синен 5-ине чейин дем алыш деп жарыяланды. 1-чи май жекшемби күнгө туура келгендиктен 2-чи май дем алыш болот, ал эми 3-4 май иш күндөрү 30 апрелге жана 7 майга жылдырылды. Өкмөттүн февраль айындагы мурдагы токтомунда май айындагы эс алуулар 5-чи майдан 9-чу майга чейин белгиленген болчу.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон колдонгон окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы. Эртең 24-апрелде кээ бир тоолуу райондордо жаан чачын күтүлөт, калган аймактарда жаан жаабайт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок, тайгак болушу ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табысы өзүнчөйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 3-10, күндүз 20-25 градус ысык болот, ал эми ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Тоолун арында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылыйт. 24-апрелде Ордо калабыз Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 6-8 градус жылуу, күндүзгү температурасы 21-23 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлөт. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда жыл башынан бери 40 өспүрүм өз жанын кыйды. Бир жыл ичинде суицидке барган балдардын саны 100 ашууда. Алар негизинен ата энесине, жакындарына же досторуна таарынып ушундай жолго барып жатышат. Мектептердеги рекетчилик, үй бүлөдөгү чыр чатактарда балдарды мындай жолго түшүрөрүн психологтор эскертип келишет, бирок бул көрүнүштү тезирээк алдын алуу керектигин да адистер айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндамакчы.
Мындан 2 күн мурда эле Ысык Көлдүн Аксуу районунун Курбу деген айылында 10 жаштагы баланын жансыз денеси табылган. Ал өзүнүн үйүндөгү сарайга кирип асынып алган. Кечээ болсо Нарын облусунун Атбашы районунун Терексуу кыштагындагы 16 жаштагы окуучу кыз дагы айылдагы тамдардын биринде өзүн өзү асып алган. Алдын ала маалыматтарга караганда бул эки өспүрүм тең жөнөкөй эле таарынычтан улам ушундай кадамга барышкан. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Бала 10 жаштак болгон менен өзүн чоң кичтей кылып алып жүрчү дейт да. Энеси жок экен, энеси 1-2 жыл болуп турбаса болгону. Атасы болсо жип кентип кеткен дейт. Анан ошол себептен муну жана аттыктын сыманы бул уму агасына бекитип берген экен. Агасы бирок бойдок экен. Териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Берки Нарындагы окуя боюнча кыз болсо ошо үйүнөн мындай кимишинен белгисиз кылып тилипкан окшойт.
Жыл башынан бери эле Кыргызстандын аймактарында өз өмүрүн кыюуга барган өспүрүмдөрдүн саны 40 чукулдаган. Булардын көпчүлүгү жакындарына таарынып же бирөөдөн уруш жеп калып ушундай жолго барышат. Психологдордун айтымында кээде буга мектептердеги рекетчилик, бирөөлөрдүн кемсинтип кодулоосу да себеп болуп калат экен. Альтернативаларды илгерилетүү коомдук уюмунун психологу Перизат Асылбаева бул көрүнүштүн көбөйүшүн социалдык көйгөйлөр менен байланыштырат.
Мурда балдарга көбүрөөк көңүл бурулчу да коом жактан дагы. Активият, анан пионер дегендер идеологиялар болчу да. Азыр балдарды эле көңүл калтырып миграция болуп эле көңүл бурушпай эле анан көп таңуулар эле болуп жатпайбы? Ошолдой жолтор эмес. Тарбия деген ал күнүмдүк жумуш, анан ишеним сезим болуш керек. Анан көбүнчөсү эле азыр жанакы социалдык эме көйгөйлөргө кирип кетчү эле балдарын материалдык жактан эле жана камсыздаганга аракет кылышат. А бирок мындай мээримин берип, көңүл бурусун берип, күнүгө сүйлөшүп, бир нерсе үйрөтүп, кандай кыйынчылыктарым бар, мындай жол менен чечсек болот, тиндей жол менен чечсек болот деп мындай үйрөткөндө чыдамдуулук анан убакыт жок болуп жатат да.
Ошого карабай милиция көпчүлүк мезгилде бул фактыларды каттоо менен гана чектелип, андан ары суицидтин алдын алуу менен алек боло албайт. Алар бул ишти Билим берүү министрлиги менен Социалдык өнүктүрүү министрлиги жасашы керек дешет. Мугалимдер мектепке келип жаткан балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айтышса, социологдор мектептен сыртта аракеттерди күчөтүп жатканын белгилешет. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Марина Жапаркулова буларга токтолду.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтен райондук, шаардык башкармалыктар бар да. Алар көбүнчөсү баягы оор турмушка кабыл болгон балдар же үй бүлөлөр менен иштейт да. Ал эми мынакей суицидти баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө эмес, мындай деле жакшы жашаган үй бүлөлөрдө болуп атпайбы, туурабы? Ал балдардын ата энеси бар, туурабы? Ата энелер көзөмөлгө салыш керек, ата энелер милдетин өз убагында туура аткарыш керек, туура тарбия бериш керек да.
Өспүрүмдөр арасында суициддин алдын алуу үчүн Социалдык өнүктүрүү министрлиги былтыр балдар үчүн 111 кыска номерлуу ишеним телефон кызматын киргизген. Ага былтыр 4 айда 200 ашык чалуу болсо, быйыл жыл башынан бери 150 чалуу болгон. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2013 жылы 127 бала, 2014 жылы 106 бала өз өмүрү менен кош айтышкан. Былтырда өлкө боюнча 100 ашык бала суицидке барган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун кечке эфирин угуп жатасыздар. Эфирибизде эми дагы балдарга арналган тема менен улантабыз. Кыргызстанда жаштар арасында кайталап кылмышка баруу өнөкөтү токтобой келет. Талдоочулар өспүрүм куракта жасаган бейбаштыгы үчүн татыктуу жаза албай калгандар чоңойгондо андан дагы оор кылмыштарга коркпой эле бараарын белгилешет. Бул теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантмакчы.
Кара түстүү Toyota Altezza маркасындагы унаа менен токмоктон келе жаткан 3 чыран кечээ түнкү саат 12:00 чамасында Бишкектен колго түшүрүлдү. Алардын унаасын текшерген маалда жандарынан жасалма курал, ок, бычак табылган. Сурак алынгандардын бири 21 жаштагы Бакай Бакытуулу, баштыктагы курал туурасында өзү гана билерин айтып, 25 жана 18 жаштагы эки шеригин калкалап жатат.
Сумканы таап алган токмоктон, заброшенный эмеби, жогоруда субботник болуп атканда Сунтуртан жанынан таап алган. Сумканын ичин карасаң, эме жатып турушун, обрез. Анан жатканса ары ойло кая жаап барып ошо жанында эле заброшенный эме катып койгон. Милиция берейин деп судимостун ранний судимость ойлогон бирдемке иштерди козголуп коет го деп анан корккондон барып шаарып алып катып коем дегем. Сумкада эмне бар болсо чечкин билчүмүз.
Бакай Бакытуулу мурда дагы уурулук боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган экен. Мындан улам ал курал салынган баштыкты милицияга көтөрүп баргандан сестенип, андан көрө көздөн оолак жерге катып койгусу келгенин билдирүүдө. Бирок куралды эмне себептен Бишкекке катууну чечкенин түшүндүрө албай жатат. Ал мурдагы уурулук үчүн дагы азыркы курал боюнча дагы өзүн айыпсыз деп эсептерин айтып отурду.
18 мынал бир шайтаныңыздар эметип койгондор, алдатышып келет, үйгө келет, телефонду калтырып кетет. Үйгө келсем үйдө обуз нарыздар көп экен да, менден акча алып кетти деди. Мен мындай бир эки жолу таанышкам, суудан суудай кыштырып берди.
Бакайдын жанындагы эки шериги дагы мурда бейбаштык жана уурулук боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар. Учурунда жашы жете электигине карап кылмыш иши кыскарган балдар бул жолу жөн гана жүргүнчү катарында өз жумушу менен шаарга келгенин айтып ишендирүүгө аракет кылууда. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Бакыт Жанбаевдин айтымында кылмышка шектүүлөр алгачкы көрсөтмө берген учурда шаарга бирөөнү тоноо максатында куралданып келгенин айтып беришкен.
Булар ошо өздөрүнүн айтуусу боюнча бирөөнү тоногон келишкен. Ошон үчүн булар оружие көтөрүп келишкен. Боевой 4 оо менен обрез G16 калибр дагы кесилген. Машинанын ичинен медицинский маскалар, вязаный шапканы маска кылып жазган. Эми акыркы убакта өзүңөр билесиңер, ушундай вязаный шапканы кийип жазган разбойлор, каракчылыктар аябай эле көбөйүп атат.
Социолог Топчугүл Шайдылаеванын айтымында көпчүлүк өспүрүм кезинде кылмышка баргандар кайсы бир себептерден улам татыктуу жазасын албай калгандыгы алардын кайра кылмыш дүйнөсүнө коркпой баш багуусуна шарт түзөт. Анткени жазасыз калуу деген түшүнүк алардын аң сезиминде ушундай уурулук, талаптоноочулук менен дагы жанбакса болот деген ишенимди бекемдеп берип жатат.
Бул дагы биздин Кыргызстандагы биздин көп мыйзамдардын иштебей жаткандыгы, анан укук коргоо органдарынын коррупцияга малынгандыгы ушу убагында жазыланбай калды да. Үчүнчүдөн биздин жаштар айрыкча мына эгемендик алган маалда төрөлгөн биздин балдар кийинки муун идеологиясы жок калды булардын. Буларда бир ушундай бир нерседен коркуу, бир нерсеге баш ийүү сезимдери жок болуп калды. Бүгүнкү биздин жаштар кудайдан да коркпойт, мыйзамдан да коркпойт, мамлекеттин бийлигинен да коркпойт. Биздеги көп кемчиликтердин бул жемиши болуп отурат да.
Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын алдындагы бөлүмдүн жетекчиси Бакыт Матисаков бүгүнкү күндө укук коргоо кызматкерлери тарабынан профилактикалык иштер жүргүзүлүп, окуу жайларда атайын балдарга түшүндүрүү иштери күчөтүлүп жатканын, мындан улам кылмыштуулук былтыркыга салыштырмалуу азайганын билдирди. Ошол эле учурда ал жаштарды кылмыш кылуудан системде турган жаңы механизмдер каралып жатканын билдирди.
Анан азыр мына ошол именно жогорку кеңешке немеге да кайрылар деп атабыз да. Мисалы азыр чоң кишилер бир жака жумушка орношсо неме кылса баягы обязательно неме суратпайбы, соттолгон боюнча справканычы. Мисалы ошол ата энелерде, ошол жаш өспүрүмдөрдө баягы 11-10 класстагылар ойлонсун деп эртеңки күнүнчү. Бизде ошондой бир предложение кылып атабыз неме отурупчу. Именно ошол учетко туруп калган балдарды ошол мисалы институтка тапшырып атабы, кайсы жака тапшырып аткан учурда аларда ошондой милицияга немелериң барбы, сени ошондой приводтор болгонбу же болгон эмеспи деп ошондой кагазды сурап койсо деген бизде ошондой маанилүү неме болуп атабыз да. Ошо баягы жаш өспүрүмдөр эртең ай келечегим турат, мен эртең жакшы институтка тапшыра албай калам депчи.
Кыргызстанда жаштар, анын ичинде өзгөчө өспүрүмдөр арасында тоноочулук кылмышы кеңири жайылган. Былтыр мындай 147 учур катталып, 132 кылмыш иши козголгон. Бирок кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган тарап жашы жете элек болгондуктан кылмыш иши кыскартылган. Ошентип, былтыр тоноочулук боюнча 31 факт калган. Быйыл жыл башынан бери 3 айдын ичинде тоноочулук боюнча 16 факт белгилүү болду. Мындан тышкары өспүрүмдөр тарабынан 8 денесине оор залал келтирүү жана бир адам өлтүрүү кылмышы катталып, алардын бети ачылган. Ушул тапта 14 бала кылмыш чөйрөсүнөн такыр эле кете албагандыктан колонияга камалган. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 23-апрель ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Бир саамдан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Укук коргоочу Турсунбек Акун Азимжан Аскаровдун соту бир жактуу жүргөн деп билдирди. Кыргызстанда 70,000 окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок жүрөт. Эквадордун жээгинде кайрадан жер титиреди. Украина жаңы тактикалык ракетасын сынады. Майдын башында 5 күн дем алыш болот. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми кезекти кесиптешим Санжар Эралиевке берсем, ал Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы жөнүндө изилдөө жарыяланды. Борбор Азия мамлекеттеринин абалы кандай? Сереп салабыз. Казак бийлиги бачабаздык кылгандарды химиялык жол менен бычып салууну колдоду. Тажикстанда болсо мыйзамсыз салынган мечиттер үйү жокторго бериле баштады. Өзбекстанда жарандык коомдун каарына калган милиция кызматкери кызматтан алынды. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уга баштадыңыз. Жогорудагы темаларды алдыда кененирээк баяндап беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму сөз эркиндигине байланыштуу 180 мамлекетте изилдөө жүргүзүп, абал дурус эмес деген тыянак чыгарды. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан уюм баяндамасын 20-апрелде жарыялады. Анда 2015 жылы бир катар мамлекеттерде басма сөз эркиндигин ооздуктоо күч алганы айтылат. Басма сөз эркиндигинин индекси 2016 деп аталган изилдөөнү жасаган Париж тобу 180 мамлекетте сурамжылоо жүргүзгөн, анын ичине жабык саналганы Түндүк Корея, Түркмөнстан, Эритрия сыяктуу өлкөлөрдө камтылган. Борбор Азияга өтөрдөн мурун андагы алдыңкы 3 орунду айтсам, дүйнөдө сөз эркиндиги эң мыкты көрсөткүчтө деп Финляндия табылды, андан кийин Нидерландия жана Норвегия. Абал эң начар 5 өлкө деп Эритрия, Түндүк Корея, Түркмөнстан, Сирия жана Кытай табылган. Борбор Азиядан Тажикстандагы абал 2015 жылы сезилерлик даражада артка кеткени белгиленет. Былтыр 116 тепкиште турса, быйыл 150 орунга секирди. Рейтингте Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан 178 тепкич менен сөз эркиндиги эң начар 20 мамлекеттин катарын толукташат. Кыргызстан 85 орунду ээлеп, былтыркы көрсөткүчтөн 3 тепкич жогорулаган. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча адиси Йохан Бир.
Бул аймактагы мамлекеттерде сөз эркиндигинин абалы башынан эле дурус эмес болчу. Барган сайын дагы да начарлоодо. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын туруму эч өзгөрбөйт. Өзбекстанда көз карансыз акыркы эле журналисттер иштеп жатат десек да болот. Башкалары мамлекеттен кеткенге, медиа уюмдарын жапканга аргасыз болушту. Түркмөнстан барган сайын артка кетип жатат. Бийликтер шаардын көркүн бузуп жатат деп спутник антенналарды да жок кылуунун амалын тапты.
Йохан Бирдин айтымында уюмдун изилдөөсүнө социологдор, юристтер жана журналисттер катышты. Быйылкы индексте өлкө былтыркы турумунан 3 тепкич алдыга чыккан. Борбор Азия мамлекеттери ичинде Кыргызстан мыкты көрсөткүчтө болгону менен олуттуу көйгөйлөр бар экени белгиленет. Бейөкмөт уюмдарды ооздуктаган мыйзамдын сунушталышы журналист Дайырбек Орунбековдун президентти акаарат кылды деп 2 миллион сомго айыпка жыгылышы мисал катары көрсөтүлөт. Казакстанда бачабаздык кылгандарга карата жаза күчөтүлдү. Эми мындай айып менен жаза өтөп бүткөндөргө химиялык кастрадация да жасалат. Эсиңиздерде болсо, ушуга окшош мыйзам долбоору Кыргызстанда да парламенттин өткөн чакырылышында жазылып, бирок өтпөй калган эле. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Өткөн айда казак парламенти баланын укугун коргоо боюнча бир катар мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоо киргизген. Ага 21 апрелде президент Нурсултан Назарбаев кол койду. Казакстандык адвокат Жохар Утебековдун айтымында жаңы мыйзамда мурдагы айрым жеңилдиктер алынып, жаза күчөтүлдү.
Сейчас в данное время в новом уголовном кодексе.
Азыр жаңы кылмыш кодексине ылайык жашы жете элек экенин билип туруп зордуктагандар 10-дон 15 жылга чейин кесилет. Ал эми кичинекейлерди зордуктагандар 15-тен 20 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратылат. Бир топ жеңилдиктер да жоюлду. Азыр шарттуу кесүү, мөөнөтүнө мурда бошотуу, элдешүү дегендей мүмкүнчүлүктөр жок.
Ошондой эле бул айып менен абак мөөнөтүн өтөп чыккандарга сексуалдык зомбулуктун алдын алуу үчүн химиялык кастрация жасалып, атайын инъекция сайылат. Бирок бул соттун чечими менен гана жүргүзүлөт. 2015 жылы Казакстанда жашы жетеликтерге сексуалдык зомбулук көрсөткөн 800-дөй факты катталган. Адистердин айтымында өлкөдө укук коргоочуларга, тартип сакчыларына кайрылбагандар андан кыйла көп болушу мүмкүн. Ошентсе да казакстандык укук коргоочу Айна Шурманбаева өлкөдөгү сот акыйкаттыгындагы көйгөйдү эске алып, мыйзамдагы химиялык кастрация пункту эрте кабыл алынып калды деген ойдо.
Адил сот стандарттарын сактаса, тек гана сонда бул жаза колдонулуу мүмкүн биздин оюбуз. Ал биз баарыбыз деп билебиз, биздин элдеримизде адил сот маселеси өтө өзөктүү болуп тур.
Деди укук коргоочу Айна Шурманбаева. Коомчулукта керек болсо зордукчулдарды бычуу, өлүм жазасына чейин тартуу чакырыктары да айтылып келет. Химиялык кастрация чарасы башка бир катар өлкөлөрдө да киргизилген. Германия, Улуу Британия, Дания жана Швецияда соттолгондордун ыктыяры менен инъекция сайылат. Ал эми Чехияда мажбурлап жасалат. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми Таджикстанга багыт алабыз. Бул мамлекетте бийлик мыйзамсыз салынган мечиттерди үйгө муктаж кишилерге өткөрүп берүүнү улантууда. Соңку 6 жылдан бери 1000ден ашуун мечит турак жайга айланды. Жергиликтүүлөрдүн айрымдары шарият мыйзамы менен алганда муну туура эмес деп эсептешет. Кээ бир эксперттер мындай аракетти диний ишенимдин маскаралоо деп сыпатташат. Бул боюнча Айзада Касмалиеванын баянын угалы.
45 жаштагы Сапсан Жонова 3 айдан бери уулу менен Кулаптын Хатирах көчөсүндөгү жаңы үйдө жашап жатат. Алар жок жайган имарат буга чейин мечит болчу. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы Сапсан Жонова менен жолугуп, абалынан кабар алды. Көрсө үй жайсыз бул аял соңку 6 жылдан бери Таджикстан коммунисттик партиясынын Кулаптагы кеңсеси жайгашкан имаратта тар бөлмөдө эки баласы менен күн кечирип жүрүптүр.
Бийликтегилерге ыраазымын, бар болушсун. 15 жыл мурун жолдошум менен ажырашып кеткем. Колумда кичинекей эки бала менен көчөдө калган кезимде эч кайсыл тууганым башпаанек беришкен эмес.
дейт Сафсан Жонова. Ал азыр башкалкалап турган имаратты 2 жыл мурун Хаттирах көчөсүндө жашагандар мечит үчүн салышкан. Ошондуктанбы жергиликтүүлөр бул жер намаз окуу максатында курулган деп үй катары пайдалануу туура эместигин белгилешүүдө. Шаар акиминин орун басары Кенжамо Мажидова:
Алгач биз ал мечитке ошол эле аймакта үй жайсыз жүргөн бирөө жарымды жайгаштырсакпы деп ойлогонбуз. Андай адам чыкпады. Ошондон кийин укук коргоо органдары менен кеңешип Сафсан Жанованы ал жерге жайгаштырдык. Бизге жеткен маалымат боюнча ал жердин жашоочулары мечитти кайра алууну көздөп атыштыр. Бирок документтер эч жакка эле Жанованын наамына катталган.
Деди мэрдин орун басары Кенжамо Мажидова. Тажикстанда мыйзамсыз салынган мечиттерди үйгө муктаж адамдарга өткөрүп берүү алгачкы тажрыйба эмес. Мечиттерди үй жана коомдук жайларга айлантуу боюнча иштер 2010-жылы Абийир жана дин эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзам кабыл алынган соң башталган. Андан бери миңден ашуун диний имараттар үй жана эс алуу жайларга айланды. Тажикстандык эксперттердин айрымдары муну сындап, элдин 90% көбү мусулман коомун түзгөн мамлекетте. Мечиттерге мындай мамиле жасоо диний ишенимди маскаралайт деп айтышкан эле. Бийлик болсо мечиттер мыйзамдуу жол менен атайын уруксат кагаз алынган соң курулушу керектигин белгилеп, ар ким каалаган жерине сыйынуучу имарат сала берсе, тыюу салынган агымдардын жайылышына шарт түзөт деген негизди карманат.
Айзада Касмалиева баяндады. Өзбекстанда социалдык тармактагы нааразылыктардан улам карапайым жаранга күч колдонгон милиция кызматкери жумуштан алынды. Өзбекстанда коомдук пикир менен эсептешүү чандагана кездешет. Соңку учурда күч кызматкерлеринин зомбулугуна кабылгандар тартылган тасмалар интернетке байма-бай чыга баштады. Алдыда бир аз кеңири токтолобуз. Интернетке 10 апрелде тараган видеодо милиция кызматкери жерде ыйлап жаткан 55 жаштардагы аялдын бетине тээп, үнүн чыгарбоону талап кылууда. Окуя Ташкенттин 3 Тепа районундагы Фархот көчөсүндө болгону тууралуу социалдык тармак колдонуучулары жазып, акыл эси жайында эмес аялга күч колдонгон тартип сакчысын кескин сындашкан. Кийинчерээк аялды тепкен милиционердин аты жөнү Изатылла Хашимов экени аныкталган. Азаттык радиосунун өзбек кызматы аны менен байланышкан учурда окуя видеого жазылып тарап кеткенине карабай, Хашимов аялды тепкен эмесмин деп танып жиберген.
Это аял тепилмеген. Көчөдө фукаролордун тынчылыгын алып.
Мен аялды тепкен эмесмин. Ал психологиялык жактан оорулуу аял экен. Адамдарга атырылып, машинелерди уруп, капотко чыгып отуруп алганга аракет кылган. 103-кө чалып, аны доктурларга берип жибердик. Жарандар карап турса кантип төбөм? Тепкен жокмун деп жатам мен сизге.
Фукаролор алды, канака тепиш мүмкүн муну? Аке тепилмеген деп алмайсыз сизге.
Окуядан 10 күн өтүп, коомдук жайда аялга зомбулук кылган милиционер жумуштан алынганы расмий кабарланды. Буга социалдык тармактардагы нааразылыктар себеп болгону айтылды. Жарандык журналистика жана социалдык желелер боюнча адис Толкун Умаралиев:
Өзбекстан кабы жапык жамиятларда, Өзбекстан кабы
Өзбекстан сыяктуу адам укуктары тепселген мамлекетте социалдык тармактардын пайдасы тиет. Президентке миң жолу кайрылуу жолдосоңуз да, же милицияга, мамлекеттик кеңселерге бир канча ирет арыз жазсаңыз да, сиздин даттанууңузду укмаксам болуу ыктымалдуулугу жогору. Эң оңой жолу кандайдыр бир адилетсиздикти көрсөңүз, аны сүрөткө же видеого тартып, WhatsApp, Facebook же башка желелерге жарыялашыңыз керек. Коомчулуктун пикири баары бир күчүн көрсөтөт.
Моя айтка иштимой тармаклар албатта катта жардам берди.
Өзбекстанда күч кызматкерлеринин деги эле кандайдыр бир мамлекеттик кызматта иштегендердин карапайым калкты тилдеп кол көтөргөнгө чейин барышы көнүмүш болуп калган. Ага карабай соңку кездери өзбекстандык тартип сакчыларынын кылык жоруктары тартылган видеолор интернетке байма-бай чыга баштады. Былтыр декабрда Ташкенттин Чыланзар районунда кумсалардын батирине бастырып кирип, аларды сабаган тартип сакчыларынын тасмасы тараган. Кийинчерээк ал милиционерлер жумуштан алынган. Быйыл март айында Самаркандта 2 милиционер бир аялга күч колдонуп, машинанын багажына салганга аракет жасап жатканы тартылган видео чыккан. Окуя шаардык ички иштер бөлүмүнүн жанында болгон эле. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү даярдап сунуштаган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү экен. ЮНЕСКО тарабынан 23-апрель дүйнөлүк китеп күнү деп белгиленген. Бул күндө батыш өлкөлөрүндө жана Түркияда кызуу майрамдашууда. Анадолу агенттигинин маалыматына караганда, Түркиядагы бардык китепкана, мектеп жана окуу жайларда китеп күнү азыр кызуу белгиленип жатат. Иш чараларда китеп жазуу, окуу маданиятын жайылтуу маселелери талкууланууда. Ошондой эле жаңы китептердин да бет ачарлары болуп жатыптыр. Ошондой эле бүгүн улуу акын Уильям Шекспирдин өлгөнүнө 400 жыл болгон экен. Азыркыга чейин адабиятчылар Шекспир аял болгонбу же эркек болгонбу, чын эле ал болгонбу же болгон эмеспи деген чоң талаштын үстүндө кызуу талаш тартыштарды талкуулап келатышат. Биз ушуну менен ишемби күнкү 23-апрелдеги эфирибизди аяктайбыз. Бишкектеги студияда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Режиссерлук пультта кесиптешим Максат Ахметжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.